Sveti oče Benedikt XVI je danes prejel odpoved doktorja Franca Krambergerja z pastoralnega vodstva Mariborske nadškofije. Nasledil ga je dosedanji škof pomočnik monsignor Marjan Turenšek. Za naš radio sem se z novim mariborskim nadškofom pogovarjal pater Ivan Herceg. Gospod nadškof, čestitke ob imenovanju.
Ja, hvala za čestitke, ki pa pravzaprav imenovanje, ki je nekako vključeno že v prejšnje imenovanje, zato v tem smislu ni neka novost.
Sveti oče Benedikt XVI vas je danes imenoval za sedmega naslednika začetnika Mariborske škofije blaženega Antona Martina Slomška. Kaj pomeni imenovanje za vas osebno in kaj za vašo službo nadškofa in metropolita v tem trenutku Mariborske nadškofije?
Ja, osebno izredno veliko pomeni to, da smem biti naslednji najprej dosedanjega nadškofa metropolita doktorja Franca Krambergerja, ker je na nek način, kar se tiče mojega duhovništva, pravzaprav moj duhovni oče, ker je rodil tako v diakonskem posvečenju, kakor mašniškem posvečenju in tudi je bil glavni posvečevalec pri škofovskem posvečenju. Tako da sem zares po njegovih rokah prejel vse stopne zakramenta svetega reda. Druga čast, ki pa je popolnoma res tudi nezaslužena, je pa to, da sem lahko postal sedmi naslednik blaženega škofa Antona Martina Slomška, ki pa je res moj veliki duhovni zgled, celo bi lahko rekel duhovni prijatelj. Tako sem ga doživel, ko sem ga spoznaval v globino ob pripravi pozicije za njegovo beatifikacijo. In me ves čas spremlja in je gotovo zelo odločilno vplival tudi na mojo podobo duhovništva in sedaj tudi podobo opravljanja škofovske službe. Zato mi z osebnega vidika to izredno veliko pomeni, da je to prav njegova škofija. In se pravzaprav čutim obdarjenega s tem kot nek čisti zastonski dar. Vem pa, da nisem nevreden in tudi se čutim zelo nesposobnega voditi takšno škofijo, ki jo je začel svetniški človek. Drugi del vprašanja pa je zame en sam veliki izziv. Namreč v smislu biti goreč, kakor je bil goreč Slomšek. Biti popolnoma škof, tako kakor je on bil popolnoma škof. In do mene rezerve zase, ampak vse za večjo čas Božjo in zveličanje duš, kakor je povzel že po svojih vzornikih svoje geslo. Tako tudi jaz bi želel res, da bi znal biti goreč in druge vnemati, tako kakor jih je Slomšek. To pa tudi pomeni biti občutljiv za znamenja časa, dogajanja v sami cerkveni skupnosti, kako tudi v družbi. Namreč tu je bil Slomšek izredno velik, da je čutil nove potrebe, nove situacije, ki so prihajale in pravočasno celo prehiteval je dogodke na nek način s tem, da je pripravljal pastoralne odgovore. Prav v tem sem ga izredno občudoval in bi si samo želel res mi svojo priprošnjo stal ob strani, da bi tudi sam s svojimi sodelavci v bodoče mogel predvidevati duhovne potrebe ljudi, pa tudi druge in organizirati pastoralni odgovor na te potrebe, ki so zlasti v duhovnem smislu v sedanjem času izredno velike.
Na tiskovni konferenci ste danes dejali, da boste v kratkem s posebnim pismom predstavili prednostne naloge v poslanstvo, ki vam je zaupano. Imate morda že sedaj pred očmi področje, katerem boste posvetili posebno pozornost?
Nimam še čisto koncepta tega pisma, ker je to imenovanje oziroma ta sprememba pravzaprav zares bila presenečenje, je nismo tako hitro pričakovali. Vendar pa živim že eno leto v tej nadškofiji in sem kot pomočnik najožje sodeloval na vseh področjih z gospodom nadškofom in metropolitom. Lahko nekako zagledam ene dve, tri linije, za katere mislim, da bomo morali skupaj poglabljati. In sicer to je duhovniki, poglabljanje brat skupnosti med duhovniki, in duhovniške duhovnosti duhovnikov. To vidim eno veliko nalogo in vlogo škofa, da čim bolj povežem duhovnike med seboj. Prav v tem smislu, nekako kakor je Kristus, ko je zbiral okrog sebe svoje učence, apostole in je njim prenašal svojega duha, da bi tako skupaj se nekako čim bolj družili ob Kristusu in tako skupno se nadihovali ob njem in postili, da njegov duh nas vodi. Druga smer je vsekako ta temeljna smer, ki jo išče cerkev na Slovenskem, to je smer nove evangelizacije. Če je cerkev tudi v Sloveniji, kot marsikje drugod, bila do nekaj deset let nazaj cerkev, kamor so ljudje prihajali, ker je večina ljudi prihajala še v cerkev, je nekako nagovarjala iz oltarja, z prižnice, lahko praktično vse ljudi. Danes že dolgo ni več tako. Zato mora tudi cerkev v Sloveniji danes postati cerkev, ki gre k, torej gre ven iz svojega kroga k tistim, ki so se oddalili od cerkve in od Kristusa in njim oznaniti, da je Kristus živ. V tem vidim izziv nove evangelizacije, ki pa je lahko samo osebna. To pa predpostavlja osebno poglobitev vere posameznika, da res tako osebno sreča Kristusa, kot je Pavel ga srečal tam pred Damaskom, da ga Kristus nagovori in mu on reče in mu naroči, da naj gre k bratom in sestram in jim pove, da je od mrtvih vstal in da je to res novost, ki je svet ne more dati. Tu vidim izziv, kako iskati poti do tega, da se take skupine vernikov prebudijo in postanejo izvir nove evangelizacije potem okoli sebe. Brez dvoma pa je eno veliko področje tudi področje pastorale družine in zakonskega življenja. Prav zaradi splošno razširjenega načina življenja družin in zakonov, ki je pod mnogimi vplivi sveta, marsikje razkrojilo skupno življenje, se mi zdi, da je to tudi naloga cerkve, da zopet približa družino kot tisto ustanovo, ki jo je izbral za človeka Bog stvarnik sam in da je to za njega najbolj primerna in prava pot življenja. Seveda, mladina ostaja vedno izziv vsake generaciji oznanjevalcev v cerkvi, bo tudi naš izziv.
Gospod Načkov, s temi smernicami, ki ste jih izrekli, ste v meni prebudili upanje in zaupanje, da se bo barka, kot ste uporabili na tiskovni konferenci prispodobo, na razburkanem morju umirila in zaplavala v pristan.
Tudi jaz upam, čeprav ne verjamem pa, da bomo kar hitro v pristanu, ker je cerkev vedno nekako na odprtem in se vetrovi zdaj eni, zdaj drugi vedno znova vanjo zaganjajo. In prav je, da tudi skozi ta vihar, ki ga zdaj preživljamo, se utrdimo, da bomo bolj pripravljeni na naslednjega. Kajti boj med dobrim in zlim, kot sem rekel, je pravzaprav v sredi zgodovine vedno prisotni in cerkev je vedno v središču tega boja in se bori za dobro.
Gospod Načkov, še enkrat čestitke ob imenovanju in najlepša hvala, da ste se odzvali našemu klicu.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem želim veliko dobrega in veliko božjega blagoslova.
Hvala.